Tämän sunnuntain evankeliumi on Johannekselta 21. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen nyt Tiberian järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietäisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämään verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kymmenellä. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsille. Tämä on sellainen hieman hämmentävä tapaus Tiberianjärven rannalla. Se on täynnä pieniä ja kummallisia yksityiskohtia. Siellä kerrotaan kalojen tarkka lukumäärä, luetellaan opetuslasten nimiä, mutta ei kuitenkaan kaikkia nimiä. Sitten kerrotaan, miten Pietari juoksee edestakaisin veneen ja Jeesuksen välillä. Eikä mitään niitä selitetä mitenkään. Kummallisia pieniä yksityiskohtia, juuri sellaisia, mitä voi odottaa silminnäkijä kertomukselta, jossa yksityiskohdat painuvat mieleen, eikä niitä ehditä oikein pohtimaan ennen kuin paljon myöhemmin. Pieniä yksityiskohtia pitkin matkaa ja samaan aikaan siinä on sellaisia aika valtavia asioita. Pieniä erittäin inhimillisiä yksityiskohtia. Pietarilla on edelleen tarve olla ensimmäisenä joka paikassa ja tehdä kaikki itse. Ja joku opetuslapsista siinä tilanteessa, kun nähdään ja tavataan kuolleista noussut Jeesus, joku painaa mieleensä kalojen lukumäärä. Voisi kuvitella, että siinä olisi jotain muutakin mielessä. Mutta siinä on tarkoitus. Yksityiskohdilla on merkitys. Ja osa niistä avautuu tämän päivän teeman kautta. Toisista evankeliumeista voi lukea toisen kalastustapauksen, mikä on hyvin samankaltainen kuin tämä. Siinä Pietarille kerrotaan, että hänestä tulee ihmisten kalastaja. Jeesuksesta kerrotaan, sinun tehtäväsi on kertoa hänestä, ja siihen verkkoon jäänyt on se, joka lähtee mukaan seuraamaan Jeesusta. Tässä jatketaan samaa teemaa. Tulee samanlainen ongelma ja samanlainen ratkaisu. Kala ei tule ennen kuin Jeesus kertoo, minne ne verkot heitetään. Ja tämän on nimenomaan tarkoitus olla näille oppilaille merkkinä siitä, että he tunnistaisivat Jeesuksen. Niin kuin käy. Mutta vielä enemmän se on merkkinä siitä, että he osaisivat ja me osaisimme nähdä tässä saman idean. Ihmisten kalastamisen. Se idea on tässä ihan sama. Sitä ei selitetä sen enempää, koska sitä ei tarvitse selittää. Tarkoitus on, että se palaa mieleen. Tämä oli Pietarille ja muutamalle muulle se ensimmäinen asia, mitä Jeesuksen kanssa tapahtui. Se ihan ensimmäinen asia, joka oli varmasti hyvin muistissa. Tämä oli se tapa, jolla Jeesus kutsui Pietarin. Ainakin Pietarin tästä porukasta. Joten tarkoitus oli, että hänet tunnistetaan. Ja tarkoitus oli, että se mitä Jeesus sanoi silloin 3 vuotta aikaisemmin, on edelleen voimassa. He ovat ihmisten kalastajia. Edelleen. Ja se on aika vaikea tietää, mitä näillä oppilailla oli tässä kohtaa mielessä. He olivat seuranneet Jeesusta 3 vuotta. Sitten maailma oli romahtanut. Jeesus oli pidätetty ja tapettu. Sen jälkeen Jeesus on noussut kuolleista. Ensimmäiset ilmestykset olivat takana. Tämä tapahtui jossain siinä 40 päivän aikana pääsiäisen ja helatorstain välillä. Tähän mennessä heille on selvää se, että Jeesus on noussut kuolleista. Jeesus on Messias ja enemmän kuin Messias. Jeesus on Jumalan poika, kuoleman voittaja. Mutta lähetyskäsky tulee vasta myöhemmin. Sitä ei ole vielä ollut. Joten takana on 3 vuotta Jeesuksen seuraamista, kaikkea mitä siellä tapahtui, mutta se aika on ohi. Ja se on vielä aika hämärää meille, että mitä siellä edessä on. Joten epävarmuuden keskellä mennään siihen, mikä on tuttu. Mennään kalaan. He olivat ammattikalastajia. Joten totta kai mennään kalaan. Ja näin se toimii meille. Silloin kun on epävarmaa tai hämmentävää, niin ihminen tarttuu siihen, mikä on tuttua. Ei välttämättä parasta, mutta tuttua. Joten tässä mentiin siihen, mikä on tuttua. Lähdettiin yöksi kalaan. Todennäköisesti se tarkoitus oli oman pöydän lisäksi saada kalaa laanturille, koska elanto piti edelleen hankkia. Monella Jeesuksen oppilaista oli perhe. Joten totta kai perheestä pidetään huolta. Ja hankitaan kalapöytää. Tämä oli luonnollinen ajatus. Tämä oli järkevä ajatus. Mutta tämä ei ollut Jeesuksen ajatus. Ei näiden kavereiden kohdalla. Ehkä muiden kohdalla, mutta ei näiden. Heille oli suunniteltu jotain ihanaa. Joten Jeesus tulee rannalle odottamaan. Jeesus on istunut siellä nuotiolla jo jonkin aikaa. Tästä kerrotaan, että puut on poltettu ja hiilos on jäljellä. Joten siinä on hetken aikaa odotettu näitä kavereita. Sillä aikaa, kun he ovat tulleet turhaan kalassa. Sinänsä oikealla asialla, mutta ei Jeesuksen suunnittelemalla asialla. Joskus se siinä käy niin, että Jeesus odottelee, kun me teemme sinänsä ihan hyviä ja tarpeellisia asioita, mutta emme sitä, mitä hänen on mielessä. Mutta meillä on liian kiire kuunnella. Meillä on liian tärkeää tekemistä sen tutun ja turvallisen kanssa, että me ehtisimme siihen, mitä Jeesuksella on meille suunniteltuna. Joten Jeesus odottaa rannalla nuotion äärellä, että milloin meillä olisi aikaa. Ja nyt Jeesus kääntää tilanteen siihen toiseen hetkeen, 3 vuotta takaperin. Siihen kun hän kutsui ensimmäisen kerran, Jeesus käskee heittämään verkot toiselle puolelle niin kuin silloin. ja kalaa tulee, niin kuin sitä. Ja tämä merkki toimii. Se palaa kaikki sieltä takaisin mieleen. Ja toinen oppilas sanoo Pietarille, se on Herra. Jeesus tunnistetaan. Ja Pietarille se meni ilmeisesti perille pikkusen hitaasti, koska no, yö on tehty töitä ja sitä ollaan ehkä vähän väsyneitä. Mutta sitten kun Pietari tajuaa, niin Pietari toimii heti. Pietari hyppää veneestä ja alkaa kahlaamaan rantaan. Tämä on näitä pieniä yksityiskohtia Pietarin luonteessa. Pietarille se on nyt, eikä kohta. Matkaa tässä on semmoiset 100 metriä. Ja sen verran on tullut itsekin vedessä kahlattua, että voisi kuvitella, että Pietari tuskin pääsi rantaan kovin paljon ennen venettä. Ei se kahlaaminen kovin nopea ole. Ja olisi matkaa 100 metriä. Mutta into oli kova. Ja silloin pää ei välttämättä toimi. Ja ensimmäisenä piti olla. Ja sitten kun Jeesus käskee tuomaan lisää kalaa, se on Pietari, joka taas toimii niin kuin muita ei ole siinä ollenkaan. Juoksee takaisin veneeseen, alkaa raahaamaan isoa verkkoa rantaan. Todennäköisesti muiden täytyy auttaa, koska tuolla ne kalamäärä painaa aika paljon. Mutta tässä on Pietari luoda. Pietari on aina heti asialla. Ja se on hyvä. Mutta joskus se harkinta jää vähän vähemmälle. Tehdään ennen kuin ajatellaan. Mutta sellaisen luonteen kanssa Pietari on kutsuttu sitä luonnetta nimenomaan. Jeesus käyttää ja kouluttaa, ohjaa omaksi sitä omaa suunnitelmaansa. Sen luonteen kanssa tehdään välillä virheitä ja sen luonteen kanssa toteutetaan Jeesukselta saatua tehtä. Niin kuin jokaisen luonteen kanssa. Siinä ei ole parempaa tai huonompaa luonnetta. Tärkeää on se, saako Jeesus käyttää, kouluttaa ja hoitaa sitä kaikkea, minkälaiseksi meidät on luultu. Toisenlainen luonne oli ehkä näillä toisilla oppilailla. Heistä ei mainita oikein mitään muuta. Pietari toukottaa edes takaisin ja todennäköisesti toiset yrittävät vain ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu. Ja myös sellaisen luonteen kanssa sekä tehdään virheitä, että toteutetaan Jeesukselta saatua tehtävää. Yksi toivottaa ja toinen jahkailee ja kolmas sitten jotain muuta. Ja ihan samalla lailla kaikki kutsutaan samaan tehtävään Jeesuksen kanssa antamaan hyvä todistus Herrasta ja Messiasta, syntien sovittajasta, kuolemanvoittajasta. Eli tästä voi sanoa, että monesti meillä, siinä mitä me teemme, siinä voi olla paljon intoa ja ahkeruutta, siinä voi olla vahvaa ammattitaitoa ja kokemusta, mutta samaan aikaan voi olla, että jotakin jää puuttumaan. Tehdään paljon, mutta ei käydä asioita läpi Jeesuksen kanssa. Me suunnittelemme ja me teemme niin seurakunnassa kuin kotona ja töissä ja vaikka missä. Ja se on hyvä asia. Se on tärkeä asia. Mutta samalla pitää muistaa sen kaiken kiireen keskellä, että Jeesus ei unohdu sinne nuotiolle, kun me teemme. Eli pitää olla aika sille, että konsultoidaan asiantuntijan kanssa asioita. Ja tarvittaessa lähdetään siitä tutusta ja turvallisesta, jos se ei ole se, mitä Jeesuksella on mielessä. Joskus se on sitä tuttua ja turvallista, mikä on Jumalan suunnitelma meille ja monelta meistä se on sitä. Mutta joskus se ei ole sitä. Mutta idea on siinä, että Jeesus ei jäisi sinne rannalle, vaan olisi nimenomaan ohjaamassa sitä, mitä tehdään kaikessa ja koko elämässä. Ja mikä on sen tekemisen ja suunnitelman päämäärä, niin se näkyy näissä kaloissa, ihmisten kalastamisessa, että mahdollisimman moni pääsisi perille, että mahdollisimman moni pelastuisi, kuulisi Jeesuksesta, saisi saman mahdollisuuden. Ja tässä se oli. 153 kappaletta, se kummallinen yksityiskohta. Ja jos tämän luvun laittaa nettiin ja alkaa etsimään, että mitähän ihmettä se tarkoittaa, sieltä löytyy aika paljon ja aika villeitä teorioita. Joskus voi huvikseen koittaa, jos haluaa vähän viihdykettä. Mutta ei löydy pelkästään tältä päivältä. Tätä lukua on pyöritelty melkein se 2000 vuotta, koska sitä ei millään lailla avata tässä tekstissä. Mutta ilmeisesti, jos sillä oli joku merkitys, niin nämä oppilaat ymmärsivät sen, ja Johanneksen ensimmäiset lukijat ymmärsivät sen, mutta kukaan ei vaivautunut kirjoittamaan sitä ylös. Niinpä ihan siellä varhaisena vuosisatoina jo kirkkoissa löytyy muutama erilainen teoria siitä, että mitä tämä mahtaisi tarkoittaa. Sitä en vaan tiedä. Voi olla, että joku niistä teorioista oikea, mutta sitä ei tiedä. Eli tämän yksityiskohdan merkitys on epäselvä, mutta sen päämäärä ei ole epäselvä. Sen numeroiden merkitys on epäselvä, mutta niin sen päämäärä, se lopullinen tarkoitus, se on aivan selvä. Se päämäärä on, että mahdollisimman moni olisi tässä verkossa niin paljon, että sitä ihmetellään edelleen, että miksei tämä verkko repeä. Niin kuin tässä tekstissä ihmeteltiin sitä, että verkko ei silti repeä. Eli se päämäärä on, että sitä täytyy lopulta ihmetellä, että mahtuuko taivaaseen näin paljon ihmisiä. Se on se päämäärä. Numerolla ei ole niinkään väliä, mutta tämä on se tarkoitus. Se on Jeesuksen kutsu päämäärä. Se on meille annetun tehtävän päämäärä, että taivaassa tulee kerran olemaan tunnusta. Sanoma Jeesuksesta, tämä sanoma on julkista tietoa. Kutsu seurata Jeesusta on tarkoitettu joka ikiselle ihmiselle. Siinä ei ole meidän tehtävämme tehdä valintoja, ne tekee Jumala. Meidän tehtävämme on toimia niin, että jokaisella olisi mahdollisuus kuulla sama sanoma, toimia niin, että siellä taivaassa olisi tunnusta. Toteuttaa Jeesuksen käskyä viedä sanoma lähelle ja kauas. Niillä luonteenpiirteillä tai lahjoilla, mitä meillä on. Elää siitä sanomasta itse ja kutsua mukaan kaikkia. Se ei ole aina tuttu ja turvallista, koska se haastaa meitä itse. Eikä se tarvitse olla sellaista. Koska se on Jeesuksen antama tehtävä, jota tehdään Jeesuksen kanssa. Ja se riittää. Joten että taivaassa olisi tunnusta, me todistamme Jeesuksesta, ylösnousseesta, syntien sovittajasta ja tunnustamme itse tämän uskon niin, että kuuluu. Noustaa tunnustamaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjassa, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleissa, astui ylös taivaisiin, istuu Jumala, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.